Es iztīrīju māju un izmetu vecās lietas un draugus rāžu kāju. Es pienagloju pie vietas, es pārkrāsoju sienas.
Albums 220 volti un arī koncerttūre ir Ainara Mielava sadarbība ar jaunu mūziķu sastāvu, ko Ainars dēvē par kombo, un tajā spēlē Rudolfs Macats, Kaspars Vizulis, Rināls Maksimovs un Reinis Ozoliņš.
Tie ir jauni muzikanti, vecumziņā gandrīz divreiz jaunāk par mani, visi lieliski meisteri, un viņi arī ir visi jauna albuma dziesmu līdzautori. Tā kā es gaidu ar nepacietību šo te muzicēšanu, jo albumu mēs ierakstījām pirms 1,5 gadu, bet tā arī kopā visiem šo programmu nospēlēt mums līdz šim nav izdevies.
Svabadais gars un ticība paliek 220 volti ar atvērtiem galiem 220 volti.
No tituldziesmas ņemtais nosaukums 220 volti spilgti raksturo visas plates emocionālo temperatūru. Mierīgs un rimts plūdums tajā ik pa laikam mijas ar eksplozīviem mirkļiem.
220 volti vismaz manā bērnībā tās ir atmiņas par norāšanos, kā saka, par nagiem. Nu, katrs puika katrā gadījumā manā vecumā, es nezinu, tādas, kur to nebūtu darījuši, ir mēģinājuši kaut ko iebāst kontaktu ligzdā un attiecīgi saņēmuši par nagiem. Un šī atmiņa ir saglabājusies, un pārfrāzēju to tīri emocionāli, tas ir nebairīties teikt, ko tu domā. Tā ir nelocīšanās un iestāšanās pret netaisnīgumu jebkurā situācijā.
Dziesmu vārdos ir daudz atsauču uz kultūrvēsturiskiem simboliem, kas kalpo kā metaforas un kontrasti un atklāja cilvēka iekšējos pārdzīvojumus un cīņas, tomēr vienmēr ar cerību uz gaismas pusi, un pāri visam kā lielākais spēka avots ir mīlestība.
Par mīlestību runājot, joprojām uzskatu, ka tas ir vienīgais, dēļ kā ir vērts pavadīt laiku laicīgajā dzīvē uz šīs pasaules, pats galvenais mīlestības atrašana un piepildījums ar to. Protams, ar gadiem rodās citi vārdi, jo nu, gribas savādāk pateikt savas jūtas, savu kaislību, nekā tas ir izdarīts pirms gadiem 5 vai 10. Gribas to pašu pateikt savādākiem vārdiem.
Ticu, mīlu, padodos, sankventina sabruks. Gaidu, ticu, atdodos, aleluja, paliks.
Dziesmas albumam 220 volti tika sarakstītas vēl pirms pandēmijas laika. Ainars Mielavs atzīst, ka pandēmijas laikā un šobrīd viņam dzejoļi absolūti nerakstās, viņš nesaņem nekādus impulsus iedvesmai. Pēdējos gadus viņš vērtē kā zaudējumu laiku ar dažiem skarbiem ieguvumiem.
Es tā drīkstu teikt, tad vienīgais, manuprāt, ieguvums ir, ka pa šiem pandēmijas gadiem arī tagad pa kara laiku mēs redzam, kurš ir kurš. Agrāk mēs varējām to tikai nojaust. Es negribu tagad sarīkot raganu medības, bet ir ļoti svarīgi zināt, kas ir cilvēki, kas ir tev apkārt, kas viņi pēc būtības. Jā, tas viss ir atklājis patieso seju. Tas neslēp šā, ir desmitiem cilvēki, ar kuriem man vairs nav pa ceļām. Tai skaitās tāp stabierībā ļoti pazīstami.
Iemērcu otu un lūpas, krāsās un ābolu vīnā, pieveru acis un sāku, glezno ceļu caur mīnām.
Albuma 220 volti vizuālajā noformējumā ir izmantoti paša Ainara Mielava glezna fragmenti. Viņš savulaik beidza Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu. Gleznošana viņam ļoti labi padevās. Viņš pat gribēja to studēt mākslas akadēmijā, bet mūzika toreiz guva virsroku. Kad pirms vairākiem gadiem sieva viņam uzdāvināja molbertu, viņš atkal iemēģināja roku un bija ļoti iepriecināts, ka gleznošanas iemaņas nekur nav zudušas. Koncertam 220 volti būs divas daļas. Pirmajā skanēs jaunā programma ar vairāku viesu piedalīšanos. Otrajā savukārt Ainars Mielavs dziedās dziesmas, kas iezīmējušas viņa skatuves gaitu spilgtākās epizodes. Un otrās daļas izskaņā būs arī neliels šovs ar katras vietas vietējā tautas deju ansambļa piedalīšanos.
Savulaik mēs ar Latvijas radio kora lielisko diriģentu Kasparu Putniņu un Andri Alviķi iedziedājām dziesmu Es izjāju prūšu zemi. Un man par lielu pārsteigumu pret 5-6 gadiem šī dziesma Jāņa Ērgļa horeogrāfijā kļuva par lielu hitu tieši dejotājiem. Tā kā es pamanīju, ka cilvēkiem pēdējos gados patīk kaut kas vairāk nekā tikai dziesmas un vēstījums, bet viņi lūkojas arī bez kaut kādas nebūtu papildu izrādes, tad šīs dziesmas atskaņojums kopā ar dejotājiem šo deju būs, nu, tas pipariņš, jeb, kā latvieši saka, šovs šī koncerta otrajā daļā.
Nu, ar dievu prūšu meitas, nu, es braucu uz kurzē.
Ainaram Ielava jubilējas turnei sāksies ar koncertu 2. aprīlī Rēzeknē Gorā, 8. aprīlī būs koncerts Cēsu koncertzālē, 9. aprīlī Rīgā Vef kultūras pilī, pēc tam arī koncerti Liepājā un Ventspilī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.